عزت مندیں گوجدار کام اشی ریڈو گواں کی توارنت منو منی امکار شمارا وشت کنین مروچی سی او یک اکتوبر چارشنبے روچیں من سمندر یک نوشتاں کے سنڈے ٹائم وا کے چاپ بوتا شمارا گوش دارے نے یہ نوشتاں کے سرگال چشنت جورج بوشا فیصلہ کتک کے ایران سرا بمگواری بکنت سنڈے ٹائم امریکہ اوائی پورسا لوٹت کے بی ٹو بمگواریں بالیگن تیار بکنت کے یہ بالیگ بی ٹو آنی ناما چیرندری و آرامی ارکنک بوترنت یہ بالیگ پچیر اندریا ہوتی عملیہ پا دشمنہ کنانت بی ٹو مستریں وزن بمباں بار کنانت تو آسانی و اشتاپی سر ہوتی ٹیک کو نشانہ جت کت کنانت یہ گپ سنڈے ٹائمز ہوتی سرتا کا نوشتا کت یہ بم پا بنکرانی تباہ کنک چیر جال زمین روان تو اودا سرونگا تباہ کت کنانت امریکہ اوائی پوجا پا اے بی ٹو بمگوانی بالیگانی واسطہ بمبانی لڈگا پا اشتاپیا امریکہ حکومت مزنے ذرے لوٹ کت کہ ذرہ بالی پٹا بالیگانی ٹیر و بمبانی برگ یارگا ارچ بند اے گپ چا امریکہ اوائی پور سے نیمگا شنگ بوت اشتاپیا سبب یہ شنت کے ارچ چونت زتر ایران سر عملہ کنگ بیت پرچے کے جورج بوش سے صدر میادہ پانزہ ماہ پشکپ تک و پانزہ ماہ علا سبوگا پیسر لوٹیت کی ایران سرا عملہ کنگ بی بی امی گپانی پدا جورج بوش گشید کے اگر ایران ایٹمی سلا دستہ بیاری گوڑا آئی زود ایٹم بم جوان کت کنت و ایران گورا ایٹمی بم بے بوا کے سببا سیمی عالمی جنگ چس بیت یہ جنگ آماج گیشترے امی علاقہ ملک مردم بند سنڈے ٹائمز دیمترا نبشتہ کند کے یہ اما وادگی جاورند کے عراق سرا عملہ کنگ وحدہ گندگ بوتگند ایران سرا اقتصادی پابندی اقوام متحدہ ملکان اتفاقی ایران ایٹمی پروگرام خلاف اما دابا کے ایٹمی سینٹر پروفیسر آنس بلیک کے رنچا عراق پٹ لوٹا وتی رپورٹ ادات کے گوشتی کے عراق تا ایٹمی سلا اڈ کنگے ایچ دابی پروگرام گندگ نیات کا و انو ہم محمد البرادی کے گوشی کے ایٹمی ایران ایٹمی پروگرام امن پروگرام انت نا ایٹمی سلا اڈ بکنت بلے اسپیتی ماڑیے واشنگٹن ترجمان گوشید کے ایران وتی ایٹمی سلایا اڈ کنا کو ایٹم بم تیاریا مصروف انت مارا محمد البرادی او یا نا لازم نہیں انت اسی پر دگنیا پدرت کے ایران ایٹمی سلاح جوڑ کر لگائے فینانشل ٹائمز نیو یارک کا فیسرنگ اقوام متحدہ امریکی سفیر پر یہ بابت جوس کو آئی گشید کے جنگ کے بمگواری آئیے نام دائک بیت علمہ بیت دومی نیم کا امریکہ و برطانیہ وزیر کارجیانی گندنندہ رند برطانیہ وزیر گوش کے ایران اگت امی وڑا دیما بروت عراق تا امن نبیت اگت عراق و مشرق وستہ ما امن واوکنت ایران باید جنک ببیت اگت اے عملہ گرما گا ببوتیں گوڑا عراق تا انکت امریکائی پوجی نمرتگت امریکائی پوج نیمگا یک دلجمی و واقداریں بندبستی پا ایران سرا عملہ کنگا گندک کئیت امریکہ گیش چا ہزار جہاں ایران سرا بمگواری کنت اے بمگواریانی ٹیک کو نشان ایٹمی پلانٹ ہوائی سسٹم و ایران انقلابی اسلامی گارڈ کے پاسدار گشک بند آیا نی چاونی اور ایٹ کوارٹرا نی سرنت اے جانی ڈس و نشان گو خلائی سیارہ نی مدد تا ادو قصاص کنک بوتگند و اے عملہ گیشتر آزمان نیوگا کنک بند و اے عملہ 24 گھنٹے تا برے رند پر رندہ کنک بند اے عملہ مراد و مقصد ایشنت کے ایران حکومتی و پوجی سسٹم پروش دیکھ ببیت و نزور کنک ببیت اے نظوری سببا ایران ڈیموکریٹک قوت و قوم دیمی کردہ وتی نپوسیتا تبدیل بکنند سنڈے ٹائمز گشید کے ایران ہم بازی راکٹ استعمال کت کند کہ آیا نی نشانہ خلیجی ملک و تیل بروکی جہاز افغانستان و عراق امریکائی اڈا بوت کت کنند بلے امریکہ اسپیتی ماری ترجمان مطابقہ ایرانی میزائلین سسٹم تباہ کنک بیت و میزائلان کارا چہ کپند